Assalomu alaykum, tinglayotganingiz Mulkdor onlayn radiosi. Bugun 27-mart, seshanba.
Mulkdor taqdim etadi.
Xayrli kun tilagan holda dasturimizni boshlaymiz. Bugungi kunda O'zbekistonda, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida hamda dunyoda yuz berayotgan turli siyosiy, ijtimoiy voqealar haqida sizlar bilan bugun gaplashamiz.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Dasturimizni bir necha vaqtlardan beri shov-shuv bo'layotgan va ko'plab insonlarning diqqat markazida turgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga tegishli bo'lgan xabar bilan boshlaymiz. 26 mart 2018 yil soat 15:00 da jinoiy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudida sudya Zafar Nurmatov rahbarligida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-bandi bilan ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlarning sud ishi davomi bo'lib o'tdi. Bu haqda bizning Toshkentdagi hamkasblarimiz Ro'zboy Azimiy hamda Qahramon Mahmud xabar berganlar. Ularning aytishicha, sudda AQSh, Rossiyadan kuzatuvchilar va jurnalistlar kelib ishtirok etgan. Shuningdek, sudda Human Rights Watch, Birdamlik xalq demokratik harakat vakillari va jurnalistlari hamda bir necha inson huquqlari himoya qilish tashkiloti vakillari qatnashgan. Sudda jurnalist Bobomurod Abdullayev Toshkent shahridagi MXX tergov izolyatorida o'ziga qo'llanilgan qiynoqlar xususida dadil va ravon gapirib berdi. MXX xodimlari uni qiynash uchun ombur, qaynatkich, elektr toki, dubinka qo'llaganini alohida ta'kidladi. Shu bilan birga Bobomurod Abdullayev MXX xodimlarining zulm va zo'ravonliklarini, shafqatsizliklarini beayb kishidan soxta ko'rsatmalar olish uchun har qanday ishga tayyor ekanliklariga alohida urg'u berdi. Sud ishi tugagandan keyin jurnalist Daniel Kislov Bobomurod Abdullayev Andrey Saharov nomidagi jasorati uchun nishoni bilan taqdirlanganini e'lon qildi hamda mazkur nishonni Abdullayevning rafiqasi Qutqiz Balxiboyevaga topshirdi. Bobomurod Abdullayev, Shavkat Ollayorov, Hayotxon Nasriddinov va Ravshan Salayevlarning navbatdagi sud ishi 28 mart kuni soat 14:30 da bo'lish kutilmoqda.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Endi yana bir jurnalist Karimberdi To'ramurodga tegishli bo'lgan xabar bilan dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Bekajon gazetasining sobiq muharriri, hozirda Xabar.uz sayti muxbiri bo'lgan Karimberdi To'ramurod fojiali tarzda o'lgan Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi Diana Yenikeyeva o'limi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgandan so'ng turli tahdid va ta'ziqlar nishoniga aylanganini aytadi. Kattaqo'rg'ondagi 42 maktab o'qituvchilari 14 mart kuni hokimlik buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilgan katta magistral yo'lni oqlab tozalashga olib chiqilgan mahal Diana'ni KAMAZ mashinasi urib ketgan va 23 yashar ayol o'sha kuniyoq jon bergan edi. Bu fojiani bevosita voqea joyiga borib, guvohlar va marhuma yaqinlari bilan gaplashib, o'rganganlari asosida maqola yozgan Karimberdi To'ramurod, bu maqola chop bo'lmay turib boshlangan ta'ziq va bosimlar ko'lami kun sayin kengayib, kun sayin jiddiylashib borayotganini aytdi. Avvaliga telefon orqali noma'lum kimsalar qo'ng'iroq qilib popisa qilgan bo'lsa, ko'p o'tmay Samarqand viloyat hokimligidan manba jurnalistga uning aytishicha viloyat hokimi Turob Jo'rayev o'ziga nisbatan provokatsiya hozirlayotganini xabar qilgan. Bu haqda Karimberdi To'ramurod shunday aytadi.
Diana fojiasini yoritganimdan keyin bosimlar ham bo'ldi. Avvalo turli idoralardan o'sha o'zim yozgan maqolaga raddiya yozishni ham talab qilishdi. Prezidentga murojaat qismini olib tashlashimni ham mendan va rahbariyatimizdan, sayt rahbariyatidan talab qilishdi, so'rashdi. Biz bunga rozi bo'lmadik. Undan keyin ayrim idoralar hech bo'lmasa mana bu bundoq qilib yozing, yumshoqroq bir narsa e'lon qiling degan takliflar qo'shtirnoq ichida takliflar bo'ldi. Bular o'z yo'liga telefonlar bo'lyapti. Har xil qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Kimligini aytmagan odamlar ba'zan bir haqorat qilishsa, ba'zan bir tahdid qilishyapti. Faqat raqamli mashina deydilar ekansiz. Mashinalar o'z-o'zidan yonib ketishi bor, portlab ketishi bor, ustiga yuk mashinasi chiqib ketishi bor. Shulardan qo'rqmaysizmi degan tahdidlar bo'ldi albatta. Men bularga yetarlicha e'tibor bermadim, chunki bularni shunchaki cho'chitib qo'yish, qo'rqitib qo'yish bo'lsa kerak deb e'tibor bermadim. Hatto boshqa bir saytni muxbiriga o'zini viloyat hokimiyatida ishlayman deb tanishtirgan boshqa bir kishi hojakiga aytinglar, ehtiyot bo'lsin. Viloyat hokimi Karimberdi To'ramurodga nisbatan bir provokatsiya tayyorlayapti deb qo'ng'iroq qilibdi. U hamkasbimiz menga chiqib, sizlar haqida xabar berdi. Men hatto bunga ham yetarli e'tibor bermadim. Chunki men viloyat hokimi aqli farosati bor odam deb o'ylayman. Bunaqa pastkashlik qiladigan odam emas deb o'ylayman. Birinchidan, ikkinchidan agar menga shu kunlarda biror bir korxol bo'ladigan bo'lsa, uyushtiriladigan bo'lsa, biror fitna boshi balaga qolishini ham yaxshi biladi, chunki bu maqola va bu maqolani atrofidagi gaplar butun dunyo bo'yicha shov-shuv bo'lib ketdi. Buni yozmagan sayt, buni e'lon qilmagan, bizni xabar o'z saytimizdan ko'chirib bosmagan saytlar qolmadi. Agar menga biror bir fitna qilinadigan bo'lsa, albatta bu narsa shunday qolmasligini ham o'zi biladi. Shuning uchun men bunga ishonmadim. Faqat kimdir, lekin buyurtma bilan shunaqa qilsak yuragiga qo'rquv tusharmikin deb ataylab qilingan bir ish, bolalarcha qilingan ish deb hisobladim va bunga ham yetarli e'tibor bermadim.
Uning so'zlariga qaraganda mahalliy hokimiyat unga va onlayn nashr bo'lgan xabar o'z rahbariyatiga bosim o'tkazishga urinishiga qaramay, maktab o'qituvchisi Diana Yenkeyevaning fojiali o'limi haqidagi maqola baribir sayt sahifalarida e'lon qilindi. Bugungi kungacha na prezidentning o'zi, na uning matbuot xizmati Diana Yenikeyeva o'limining asosiy sabablari haqida va yosh maktab o'qituvchisining o'limida aybdorlarga nisbatan qanday choralar ko'rilgani to'g'risida xabar bermadi. Endi esa Rossiyada bo'lib o'tgan yong'in haqida yana bir bora to'xtalib o'tamiz. Zimniya Vishniya savdo ko'ngilochar markazidagi yong'in natijasida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 64 kishi vafot etgan, Kemerovoda yuzlab fuqarolar viloyat ma'muriyati binosi oldida miting tashkil qildilar. Ular hukumatdan yong'in to'g'risida haqiqatni aytishni talab qildilar. Ko'pchilik qurbonlar soniga ishonmayapti. Ularning fikriga ko'ra, gap yuzlab halok bo'lganlar to'g'risida bormoqda. Miting qatnashchilari qutqaruvchilar ishidan noroziliklarini bildirmoqdalar va fojianing haqqoniy va sinchiklab tekshirishni talab qilishmoqda.
Я отвечаю за свои слова. Не должен всё кончить.
Odamlar haqiqat, gubernator va Putin iste'foga chiq deb qichqirishmoqda. Kemerova viloyati gubernator Aman Tuliyev aksiyada ishtirok etmadi. Namoyish qatnashchilari oldiga uning o'rinbosari Sergey Sivilev chiqdi. Sivilev halok bo'lganlarning to'liq ro'yxatini e'lon qildi va politsiyaga savdo markazidagi yong'indan so'ng bedarak yo'qolganlar oilasi va tanishlari xabar berishlarini so'radi. Dasturimizni davom ettiramiz. Siz Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Bu radio orqali biz kun xabarlarini sizga yetkazishga harakat qilamiz. Shuningdek, turli xil mavzularda suhbatlar uyushtirishni rejalashtirganmiz. Agar siz endigina tinglay boshlagan bo'lsangiz, bizni avvalgi dasturlarimizni mulkdor.com saytida joylashtirganmiz. Ana shu yerdan ham tinglab olishingiz mumkin. Va fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizga yozing, bu biz uchun muhim. Shuningdek, agar sizda biror bir ko'pchilik uchun aytmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa, biz sizga albatta mikrofon tutishga tayyormiz. O'z aloqa raqamlaringizni yoki manzillaringizni yozib yuborsangiz, sizga qanday bog'lanishimiz mumkinligi haqida yozib yuborsangiz, biz sizga albatta bog'lanamiz. Endi esa xabarlarni davom ettiramiz. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi 23 madrasaga kamchiliklarni bartaraf qilish to'g'risida ogohlantirish berdi. Ijro qilinmagan holatda ular yopilishi mumkin. Yanvarda komissiya talablarga rioya qilmagani uchun Qirg'izistondagi 6 ta madrasani yopgan edi. Xususan ular xayriya tashkiloti sifatida ro'yxatdan o'tgan, ammo diniy sohada ta'lim faoliyati bilan shug'ullangan. Shuningdek, ularda tegishli o'qish, yashash sharoitlari yaratilmagan. O'qituvchilar yetarli malakaga ega bo'lmagan. Madrasalarni yopish to'g'risidagi qaror Qirg'iziston musulmonlar boshqarmasi va Qoziyot tomonidan birgalikda qabul qilingan. Qirg'izistonda jami 102 ta madrasa faoliyat yuritadi. Endi esa sport xabarlariga o'tamiz. Xalqaro miqyosdagi musobaqalarga o'zbekistonlik hakamlarni taklif etish an'anasi tobora ortib bormoqda. Ravshan Ermatov timsolida o'zbekistonlik hakamlar nafaqat Osiyo miqyosida, balki jahon darajasidagi o'yinlarni ham adolatli va haqqoniy boshqarishib, o'zlarining nimalarga qodir ekanliklarini isbotlashyapti. Bugunning o'zida O'zbekiston hakamlarining 2 guruhi xalqaro musobaqada maydonga tushadi. Valentin Kovalenko boshchiligidagi guruh Livanda, Aziz Asimov boshchiligidagi hakamlar esa Qatarda Osiyo Kubogi saralash o'yinlarini olib borishga mas'ul qilib belgilangan. Shuningdek, aprel oyida ham vakillarimiz bir qator nufuzli musobaqalarga biriktirilgan. O'zbekistonda yangi sayt ish boshladi. Bu sayt o'zining maqsadi va yo'nalishi bo'yicha boshqalardan ajralib, Dehqon.uz deb ataladi. Sayt o'zbek va rus tillarida maqolalar yozadi. Sayt va uning maqsadi haqida ular shunday ma'lumot berishgan: "Hurmatli yurtdoshlar, fermerlar, dehqonlar va tomorqachilar, bugun sizlarning og'ringizni yengil, uzog'ingizni yaqin qilish niyatida Dehqon.uz portali faoliyatini boshlamoqda. Hayotimizga tobora chuqur kirib borayotgan internetning keng imkoniyatlaridan foydalangan holda xizmatingizda bo'lishga astoydil bel bog'ladik. Portalimizning asosiy maqsadi yurtimiz dehqonlariga o'zlari yetishtirgan mahsulotlarni sotishlarida sarflanadigan vaqt, mehnat va moddiy xarajatlarni kamaytirishga yordam berishdir. Dehqonlarimiz bizning portal orqali asosiy xaridorlar bilan ortiqcha vositalarsiz va to'g'ridan to'g'ri uchrashib, savdolarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi, deb yoziladi Dehqon.uz saytida.
Mulkdor-ku, biz bilan bo'ling.
Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Keyingi onlayn dasturlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Bugun 27 mart, seshanba. Siz Mulkdor onlayn radiosini tingladingiz.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.